yakhe esithi uyaloya. Okwakuqala ungathini ngesehlakalo esinje?
Isehlakalo esinje ngoba ngibona engekile ukuthi uyaloya kulokhuza uyisekazi. Angithi abadala abanye bakhona abakibo ufana ukuthi ahambe labo ukuthi hhayi lapho ngibona lo hlupho uhlupho lwami lunje. Nxa ezihambele yedwa esethelwa ngukhona ukena ukuthi uyisekazi uyaloya azambulale, hhayi ayisikho lo. Kodwa-ke ukuloya kuvele kukhona ngoba kulusiko, ulusiko oluba nkulunkulu ngesiko lomuntu. Ithi uyakhumbula esizida izifo zabathakathi ebobulawayo la lapho wawubulawa khona abathakathi. Ngakhona-ke kwaZulu abathakathi labo babebulawa. Ubuthakathi bukhona kulusiko, kodwa ukuthi uthathe intonga ubuka lo muntu umwe wedwa ngoba ukulorinda ayisikho lokho.
Ifoni iyaxeka babungwenya. Gali lenye namba engalizama kuyo.
Uliana.
I-WhatsApp emisebenzi.
Hayi, angilayo mntanami.
Alright.
Kathesi ngiyezwakala yini?
Okay, ungani sokungconywana. Mhlawumbe lishede futhi mbijana. Sizama ukuqalisa ngithi babungwenya, sibona kulesehlakalo sojaha osakhulayo lapha eMutare obotshiweyo ngemva kokubulala ubabakazi wakhe uyisekazi sithi uyaloya. Lithini ngesehlakalo lesi?
Isehlakalo lesibi, umntwana lo bengafanelanga ukuthi agongode uyisekazi ethi uyaloya. Angithi bekufanele ukuthi abikele abadala ukuthi nginokuphambaniseka okunje, kodwa angikwazi ukuthi kuvela ngaphi. Abadala-ke sebezathatha intonga bahambe laye bahlole babone ukuthi kathi into enjalo ivelela ngaphi. Nxa sebekubonile ukuthi uyisekazi unedlozi lokuloya, angithi abadala yiba sebezamkhuzwa.
Yebo baba Ngwenya, sike saxoxa lawe kulolu hlelo lwamasiko. Usithi wena ukuloya lusiko, utshoni kahle khonapho?
Ukuloya lusiko kwadalwa nguNkulunkulu, kodwa-ke kakulula futhi abantu bakuzwisisise ukuthi kusukela ngaphi, ngoba kakula sicalo umuntu angatsho ukuthi into liqala la iqina la. Yikho-ke abantu badalwa lakho ngamadlozi ukuthiyana kwawo. Uzakhumbula ukuthi koBulawayo silentaba esizinda ezizwa kuthiwa zintaba zabathakathi. Kulapha iNkosi loBhengula ebulalela khona abathakathi. Kube nendawo emaguswini ejotsholo lekubizwa kuthiwa kusezikungwa, lapho wawuxotshelwa khona abathakathi. Kathi-ke lakhona ale kwaZulu abathakathi lakhona babebizwa ngoba lohlupho udinge ukuthi kathi isiga lesi sivele njani. Kube sokudingwa kizanuse ukuthi ngazidinga ukuthi kathi umuntu wenze lokhu umuntu onjani. Yikho engingakutsho ukuthi ukuloya kulusiko, njalo kuyaxotsheka abantu abakwaziyo ukulukhumbula lolo siko kwenza ukuthi abadlozwana lawo bawaxotshe angahlupha abantu.
Lixotshwa njani idlozi lobuthakathi?
Abantu izinyanga zithiyene bakhona abakuthiweyo ukusebenza khona lokho.
Siyake sibone abantu bexabana lapha imindeni ngemva kokuya kubo wafa othika mtanda ezinyangeni uze kuthiwa uloywa nguzibani. Abantu bagamulane bavulalane njengakusehlakalo lesi, kanti kwesinye isikhathi kuyabe kungela kuthakatha okukhona. Abantu betshelwe ngamasela nje adinga imali ukuthi uloywa nguzibani. Ungathi ludubo olubhahe kanganani elizweni lolo, uyinyanga. Ezinye inyanga siyazi ukuthi lazo ziyawathatha amachansi. Ungathi kubhahe kanganani lokho?
Kuyinto sibili kukhona khona lokho ukuthi kunabantu abanjalo abahamba becabanisa abantu bebhula abantu. Ngengithemba kuzona lezinsuku bakhona abakubotshelwe lokho bebhula umuntu gogo bethi uyalora. Yikho-ke isahlakalo esinjalo sikhona ebantwini, sinjele ngokufela. Ukufela bungeke baqedwa muntu, lobuqili obunjalo bungeke buqedwa muntu, ngoba izinto ezadalwa labantu ukuthi kazibe phakathi kwethu zizimbi zinjalo.
UNkulunkulu nxa sisizwa abafundisi betshumayela babangwenye emasontweni bathi uNkulunkulu ngumuntu ohambela ebuhleni, nxa usithi ubuthakathi badalwa nguye kuhambelana njani khonapho? Ungabe usuxaka abanye abaningi kakhulu amakholwa?
Ukuthi uye ulokhuza uSathane wayeyinhle kukankulunkulu ona waribhela. Yikho lalamhlanje amahulumende alama-opposition party, yikho-ke labo ubuthakathi bunjalo. Yibhasiyonto engaqedwa ngumuntu ukuthi kudilije kube khona, kodwa impendi ukuthi nga le nto enjalo abantu bababonisane ukwenzela ukuthi ukuthula kube khona phakathi kwezwe. Nalezo zinyanga ezihamba ziqhila abantu ukuthi senilambile kangezimali masiyane endlela engayishiyo, hhayi akufuneki lokho.
Okokugcina baba Ngwenya, kulabo abangaba besenza imisebenzi yokuxabanisa abantu besithi uloywa ngubani, uloywa ngubani, mhlawumbe bethatha amachansi kungela nto enjalo, ungabatshiyela liphi ilizwi?
Engabatshiyela khona ukuthi yekelanini umkhuba wenu lo omubi, nga ulambile hambe cela ukudla kumakhelwane wakho loba esihlobeni sakho kunokuthi uqhile abantu ngangalawo amandla okulapha ungazwa kufosela, ngoba ukwelapha lidloza kusuwe. Kusafanele lokuthi umuntu izoba kunje ugijima uyekhipha abantu ezibhedlela uthi uyabelapha wena, kanti inyanga vele kayingeni esibhedlela, ngoba inyanga lokhu isangoma wembetha abantu abafayo. Ungangena esibhedlela kunuka imithi, kunuka amajekiseni khona lapho kuduze nawe na umuntu uyafa. Manje wena phanjani uyinyanga engena esibhedlela? Ayishiyo konke lokho.
Hayi, bekukuhle ukuba lawe uhlelo baba uNgwenya, siyabonga.
Hayi, ngiyabonga lani.
Hayi, siyabonga malumami, icine iphuma kuhle kakhulu, siyabonga.
Hayi, enkomo.
Iphuma
nini na?
Iphuma namuhla uhlelo lwantambama.
Alright.
Yebo.
Thank you.
Alright, baba uNgwenya, bye bye.
Thank you.
njengenyanga babungwenya ungathini kwezinye inyanga ikakhulu inyanga zamanga ezixabanisa imideni zitshela abantu ukuthi uzivane uyaloya kugcina kusiba lodlakela lokulahlekelwa kwemphefumulo njengalokho esikubone kusenzakala eMutare ungathanda ukuthini ebantwini abanjalo